Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε η πολύ πολύ παρέα στο Earth News Radio 105,8, στο ραδιόφωνο που ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Την Αττική σφυροκοπά τις τελευταίες ώρες και κακοκαιρία Αντέλ, με έντονες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, μετοβάλλοντας τους δρόμους σε ποτάμια και δυσκολεύοντας αρκετά τις μετακινήσεις. Η κακοκαιρία Αντέλ, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, που εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας και θα συνεχίσουν μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ η Αντέλ έκανε ήδη και το πρώτο πέρασμά της, όπως σας είπα, από την Αττική με ισχυρές καταιγίδες, και μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα αυτά θα είναι έντονα, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Το σκηνικό του καιρού, εκτός από τις ισχυρές βροχές, θα έχει και κατά τόπους χάλαζοπτώσεις, όπως χθες το βράδυ στη Νίκαια και σε αρκετές περιοχές του Πειραιά. Και σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα Παρασκευή θα υπάρξουν μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Είναι πρωινό Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου. Κλείνουμε το μήνα σε χειμωνιάτικο σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα με τους στολισμούς για τα Χριστούγεννα. Ήδη από χθες άναψε ο Δήμος Αθηναίων το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Και ίσως είναι καλύτερα που η ισχυρή καταιγίδα χτυπά τώρα την Αττική, γιατί με την ποσότητα του νερού που πέφτει, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε λίγο που θα πυκνώσει η κίνηση. Φίλοι ακροατές, δείξτε προσοχή, καθώς αυτοσχέδιοι χήμαροι μπορούν να εμφανιστούν παντού. Όχι γιατί άνοιξε κάποιο ρέμα ξαφνικά στον δρόμο, αλλά γιατί υπάρχουν διάφορες αιτίες, από βουλωμένα φρεάτια μέχρι λάθος παρκαρισμένα οχήματα, που αλλάζουν επικίνδυνα τις συνθήκες στον δρόμο, δημιουργώντας ποτάμια ή και λίμνες που μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα στην οδήγηση. Λοιπόν, θα έχουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων, και ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν στις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι και μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά, και το επεισόδιο της βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή είναι πολύ σημαντική. Είναι μαζί σας εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Φεύγουμε για λίγο από τον καιρό. Χθες είχαμε μια εξαιρετική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε θρίαμβο της ΑΕΚ στη Φλωρεντία. Για πρώτη φορά κέρδισε μέσα στην Ιταλία. Είχαμε μια μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στούργκρατς. Και είχαμε μια άδικη ισοπαλία, να το πω έτσι, του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Λοιπόν, η ΑΕΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Φιωρεντίνα, που τη φέρνει στη 10η θέση του Conference League. Ο Παναθηναϊκός λύγησε τη Στούργκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο και είναι στη 14η θέση του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τον γκολ στο 89 και έμεινε στο 1-1, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα. Αν η Μπραν δεν έβρισκε τον γκολ της ισοφάρισης στην Τούμπα, τότε σήμερα θα ήταν μια σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς με τις τρεις νίκες θα διεκδικούσαμε ακόμη περισσότερο τη 10η θέση από την Τσεχία, που στέλνει βεβαίως η 10η θέση, στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League. Μέχρι τώρα πάντως η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί είναι στη 10η θέση η Τσεχία με 44.300 βαθμούς, έχει όμως 4 στις 5 ομάδες, εν 10η Ελλάδα με 41.113 βαθμούς, με 4 ομάδες και αυτή στις 5, Πολωνία 40.375, μας πλησίαζει η Πολωνία, 4 και αυτοί οι ομάδες, η Νορβηγία 38.388 με 2 ομάδες, Δανία 37.981 πόντους είναι με τις 2 ομάδες συνεχίζει και η Ελβετία στη 15η θέση με 33.100 βαθμούς, έχει 3 ομάδες ακόμα που συνεχίζουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πληγώθηκε από τους Νορβηγούς, η εκπληκτική κέρδισε με 1-0 τη Φιωρεντίνα. Βέβαια το μοναδικό κακό στη χθεσινή βραδιά είναι ο τραυματισμός του Ζήνη, ο οποίος έγινε αλλαγή και έφυγε υποβασταζόμενος μόλις μία εβδομάδα αφού είχε γυρίσει από τον τραυματισμό του. Αν η ΑΕΚ τώρα τα είχε πάει καλύτερα με τη Σάμροκ Ρόβερς, είχε κερδίσει δηλαδή, θα ήταν με τα δύο πόδια στην οκτάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια χθες ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση, κατάφερε και κέρδισε τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί βέβαια που δεν ήταν στην καλύτερη τους μέρα και δεν είναι γενικώς φέτος στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά πάντως είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Νίκολιτς. Λοιπόν, η κακοκαιρία βεβαίως δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είπαμε ότι είναι σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, και έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα η Ήπειρος. Είχαμε καταλυστεί στα Τζουμέρκα και στο εκκλησοχώρι της Ζήτσας. Αυτή η σοβαρή καταλύστηση σημειώθηκε χθες το πρωί στον πάνω μαχαλά της Αγνάντας στα Τζουμέρκα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας και συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σε μια φωτογραφία που ανέρισε στο Facebook ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχρημάνης, μεγάλο τμήμα του πρανούς έχει υποχωρήσει, έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη κατακρήμνηση λίγα μόλις μέτρα κάτω από τις κατοικίες της περιοχής. Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις. Μεγάλα προβλήματα με φερτά υλικά επί του οδοστρώματος σημειώθηκαν και στο εκκλησοχώρι του Δήμου Ζήτσας, με συνεργείο της πολιτικής προστασίας να επιχειρεί από νωρίς το πρωί την αποκατάσταση κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκε μηχάνημα έργου της περιφέρειας που πραγματοποίησε κοπές δέντρων και απομάκρυνση των φερτών υλικών, καθώς η περιοχή έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων φαινομένων και ζητούν από τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα και μεγάλη ποσότητα βροχής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 15-17 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18, στα ανατολικά τμήματα θα κυμανθεί γύρω στους 19-23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν νότιοι εντάσσεως μέχρι 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία 14-18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και από το μεσημέρι και συνέχεια θα εκδηλώνονται καταιγίδες με βελτίωση τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία 9-13 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ειρήναρχος, χρόνια πολλά. Είναι η μέρα της Μεσογείου και σαν σήμερα το 1925 οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γλινός και Αλέξανδρος Δελμούζος πάβονται από τη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίνεται εθνικά επιβλαβής. 1943 συγκαλείται η διάσκεψη της Τεχεράνης μεταξύ Στάλιν, Ρούσβελτ και Τσόρτσιλ. Αποφασίζεται η επίθεση στην Νορμανδία για τον Μάιο του 1944. 1953, σαν σήμερα, τελειώνει μετά από μακρά διαδικασία η δίκη των αεροπόρων. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που κατηγορούνται για φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες. Δύο καταδικάζονται σε ισόβια, έξι σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και ένας αθωώνεται. Το 1994 η Νορβηγία ψηφίζει όχι στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 1999 ο Παραγωανός Χωσέ Λουίς Σιλαβέρτ γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημειώνει hat-trick. Στον αγώνα για το πρωτάθλημα της αλφα-εθνικής κατηγορίας Αργεντινής σημειώνει 3 γκολ με πέναλτι. Και το 2002 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο για την απαλωτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας. Σαν σήμερα το 1118 γεννιέται ο Εμμανουήλ I ο Κομνηνός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1820 ο Φρίντιχ Έγγελς, ο Γερμανός φιλόσοφος και συνεργάτης του Καρλ Μάρξ, που έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κινήματος. Και το 1948 γεννήθηκε η Ελληνίδα τραγουδίστρια η Μαρία Φαραντούρη, η Μούσα του Μίκη Θοδωράκη. Σαν σήμερα το 1794 πέθανε ο Τσεζάρε Μπεκαρία, ο Ιταλός εγκληματολόγος, οικονομολόγος, φιλόσοφος και συγγραφέας του μνημειώδους έργου περί εγκλημάτων και ποινών, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και τη διαμόρφωση της λεγόμενης κλασικής σχολής του ποινικού δικαίου. Το 1851 έφυγε από τη ζωή ο Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές φιλικής εταιρείας που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821 και το 1912 ο Λαβρέντιος Λορέτζος Μαβίλης, ο Έλληνας ποιητής.
Στο σπίτι παγρυπνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλές, γεια σας η κάβη και σαν τη αλή.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 23 λεπτά μετά τις 5. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας και ερωτήσεις, παρατηρήσεις, αλλά και πέστε μας που βρέχει, που έχει καταιγίδες, που πέφτει, χαλάζει. σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και πάμε να κάνουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην πολύ ενδιαφέρουσα επικαιρότητα. Και χθες είχαμε στο σύριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν εκ νέου τον Φραπέ, δηλαδή τον κύριο Γιώργιο Ξυλούρη, με αίτημα που κατέθεσαν από κοινού προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και βεβαίως τα στελέχη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας συνιστά μεθόδευση, ιδιαίτερα μετά την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, από την οποία προέκυψε ξεκάθαρα ο κομβικός ρόλος του Γιώργου Ξυλούρη. Ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι έλαβε επιδοτήσεις, δηλώνοντας εκατοντάδες στρέμματα ως ζωσκοτόπια στην Τίνο, και σχετίζεται με τον Ξυλούρη, ενώ προχώρησε μεταβίβαση των δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, με την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο. Μετά από αυτά, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά υποστηρίζουν ότι η προσαγωγή του μάρτυρα είναι πλέον επιτακτική, καθώς η εμπλοκή του είναι διπλή, τόσο ως ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ΚΙΔ, όσο και ως αποδέκτης δικαιωμάτων. Λοιπόν, δεν ήταν όμως το μόνο θέμα χθες που προέκυψε με τον Ξυλούρη. Ο Ξυλούρης, ή Φραπές, όπως το έχουμε μάθει και τον λέμε στα ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό, προκάλεσε ένταση στη Βουλή. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας σε ραδιόφωνα αλλά και στη Βουλή, είπε ότι ο Ξυλούρης ότι ερευνάται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Είπε δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης ότι με τη σημερινή του συνέντευξη ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε παραλληλία μετάδοση. Σήμερα υποστήριξε ότι ο κύριος Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές. Καλούμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή τη δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει για πολλωστή φορά ότι εστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων μετά τα οποία κατά καιρούς συμπράττει. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε, σχολίασε σκοπτικά τις αποκαλύψεις για τα γαλάζια στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για κέρδη που έχουν από τα τυχερά παιχνίδια και είπε ότι αν συνομιλούσαμε με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο στέλεχος, θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει τους 5 αριθμούς συν τον Τζόκερ, διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τόσες επιτυχίες σε Λαχεία και Τζόκερ, πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα, είναι λαχιοφόρος αγορά. Υπονοεί ότι τρεις φορές κέρδισαν συγγενείς ή ο ίδιος ο Ξυλούρης σε τυχερά παιχνίδια και η κυρία Σεμερτζίδου παραδέχθηκε και η ίδια ότι έχουν κερδίσει οι ίδιοι οι συγγενείς της. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι αυτό που λένε είναι φοβερό. Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη και το λέει η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη. Όλο αυτό έφερε ένταση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να σηκώνει μια φωτοτυπία και να δείχνει για το γάμο που ήταν κουμπάρος ο πατέρας του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος ότι τελικά αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος Ξυλούρης λεγόταν Μανώλης και όχι Γιώργος Ξυλούρης, που είναι ο περίφημος Φραπές, και είναι κουμπάρος ο Μανώλης Ξυλούρης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν 20 και πλέον χρόνια. Τώρα, αυτά γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει ανεβεί η ένταση, όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα και φαίνεται αυτό δημιουργεί έτσι εκνευρισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Από την άλλη πλευρά τώρα η κυβέρνηση επενδύει στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Έχουν ξεκινήσει ήδη και υλοποιούνται και οι δεσμεύσεις και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει φέρει η κυβέρνηση. Δόθηκε ήδη το 250 στους συνταξιούχους. Σήμερα έρχεται η επιστροφή ενοικίου, ενός ενοικίου από τα 12 προς όλους τους ενοικιαστές που έχουν υποβάλει την αίτηση. Από την άλλη πλευρά και ο κύριος Κικίλιαστες έκανε ανακοίνωση και είπε ότι διπλασιάζει το επίδομα ανεργίας των ναυτικών. Διευρύνουμε τους δικαιούχους από τα 300 έως τα 600 ευρώ. Το μέτρο αφορά εκατοντάδες ναυτικούς που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας. Και ενεργοποιούνται λοιπόν αυτές οι διαδικασίες. Στόχος είναι να στηριχτούν οι ναυτικοί, αλλά είναι και ένα από τα μέτρα τα οποία εντάσσονται στη θετική ατζέντα που προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει προς τους πολίτες. Είπαμε για τα ενίκια που θα δοθεί, η επιστροφή του ενίκιου που θα δοθεί σήμερα. Αφορά 1 εκατομμύριο πολίτες και βέβαια είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι ένα μόνιμο μέτρο όπως ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Τώρα, χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων που συνεχίζονται και που στηρίζουν την ανάπτυξη στη χώρα. Χαρακτήρισε σημαντική τομή που ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων την Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Είναι μια συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και αφορά, είπε, την κίνηση εξυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου με στόχο η χώρα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό όριο της κάλυψης του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα είμαστε κάτω από το 30%, περίπου στο 28% λένε αυτοί που γνωρίζουν. Τα στελέχη της αντιπολίτευσης λένε ότι είμαστε στο 25%. Βέβαια, να επιστρέψουμε, έρονται κάποια από τα μνημονιακά μέτρα, αλλά για να επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν, αν ποτέ μπορούμε να επιστρέψουμε, θα κάνει πολλά χρόνια. Ο στόχος του 80% δεν είναι για το 2026, είναι μέχρι το 2030. Άρα θα χρειαστεί πολλή επιμονή, θα χρειαστεί πολλές διαπραγματεύσεις από τους συνδικαλιστές και βεβαίως θα υπάρξει, από την άλλη πλευρά, να υπάρξει αποδοχή από τους εργοδότες, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο: αρκετοί εργοδότες να αρνούνται να διαπραγματευτούν, να αρνούνται να ενταχθούν σε κάποιο φορέα των εργοδοτών, ώστε να μην γίνεται κάποια συλλογική διαπραγμάτευση. Τώρα θα δούμε αν τα πράγματα θα αλλάξουν και αν μπορούν αυτές οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να ενισχυθούν, ώστε να ανέβει ο μέσος μισθός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί, ότι έχει δεσμευτεί, ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1.500 ευρώ. Πάντως, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε αναλυτικά για την ανάπτυξη που έχει η χώρα, για το ότι έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι για 6η φορά φέτος η χώρα μας προχωρά μπροστά, η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετιών και οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού που δείχνει να αντιθασεύεται, αλλά οι αυξήσεις παραμένουν, οι υψηλές τιμές στα προϊόντα παραμένουν. Υπάρχουν ενισχύσεις που έρχονται με τις φοροελαφρύσεις από την 1η-1η του 2026, ωστόσο η ακρίβεια, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης και θα φανεί και στη συνέχεια στην διαδικασία της προεκλογικής χρονιάς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούμε μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80 από τους Boland & Boland, που δεν αποκλείεται να γίνει ξανά επιτυχία, καθώς όλο και φουντώνουν, όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για μυστικό σχέδιο της Γερμανίας, για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία και τη μεταφορά έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στα Ανατολικά. Η Γερμανία εργάζεται και ήδη εφαρμόζει ένα άκρος απόρριτο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων, το οποίο περιγράφει πώς η χώρα θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση έως και 800.000 στρατιωτών Γερμανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας και σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, 12 ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να ξεκινήσουν τη σύνταξη του σχεδίου. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε μυστικά μέσα σε εγκαταστάσεις των στρατών και σήμερα οι ίδιοι αξιωματικοί βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την υλοποίησή του. Το σχέδιο αυτό αναλύει λεπτομερώς πώς θα μετακινηθούν τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρόμων και οδικών αξώνων και πώς θα προστατευτούν και θα τροφοδοτηθούν κατά τη διαδρομή τους. Λοιπόν, το σχέδιο βασίζεται σε μια λογική της πλήρης συμμετοχής κρατικών και μη κρατικών φορέων και η Γερμανία επιστρέφει έτσι σε νοοτροπία ανάλογη με την εποχή του ψυχρού πολέμου, αλλά προσαρμοσμένη σε νέες απειλές όπως τα drones, τις κυβερνοεπιθέσεις, το ενδεχόμενο σαμποτάζ και τις αδυναμίες της σύγχρονης γερμανικής υποδομής. Υπάρχει μια εκτίμηση για πιθανή ρωσική επίθεση το 1929, ωστόσο μια σειρά περιστατικών στην Ευρώπη, κατασκοπία, απόπειρες σαμποτάζ και παραβιάσεις των αέριου χώρου, τα οποία δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν στη Μόσχα, δείχνουν πιθανότητα πιο άμεσου κινδύνου. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αποτραπεί ο πόλεμος, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όποιος μας επιτεθεί δεν θα πετύχει, δήλωσε ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου, ανώτατος Γερμανός αξιωματικός. Θυμίζω ότι το Βερολίνο έχει κάνει επενδύσεις 166 δισεκατομμύριων ευρώ σε υποδομές. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις έως το 2029. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως η Γερμανία δεν θα είναι χώρα πρώτης γραμμής, αλλά η βασική πλατφόρμα η μετακίνηση των συμμαχικών δυνάμεων. Ένα δεύτερο δημοσίευμα που μας έρχεται πάλι για το ίδιο θέμα είναι από το Πολίτικο. Η Ευρώπη σκέφτεται το αδιανόητο για τα δικά της δεδομένα, ψάχνει τρόπους να αντεπιτεθεί στην Ρωσία. Λοιπόν, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις με ντρόνους και πράκτορες σε χώρες του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη κάνει πλέον κάτι που πριν από λίγα χρόνια μοιάζε διανόητο, να σχεδιάζει τρόπους να αντεπιτεθεί. Οι ιδέες των Ευρωπαίων για αντίπεινα κυμαίνονται από κοινές επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο κατά της Ρωσίας και ταχύτερη, πιο συντονισμένη απόδοση ευθύνης για υβριδικές επιθέσεις, στοχοποιώντας άμεσα τη Μόσχα μέχρι ευνηδιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ στα όρια της Ρωσίας, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τρεις διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ρώσοι δοκιμάζουν συνεχώς τα όρια. Ποια είναι η αντίδραση, πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Λετωνίας σε συνέντευξή της. Χρειάζεται μια προοδευτική αντίδραση, είπε στο Πολίτικο, και δεν είναι λόγια που στέλνουν μήνυμα, είναι οι πράξεις. Όπως καταλαβαίνετε, βήμα-βήμα, το έχουμε ξαναπεί, πηγαίνουμε σε μια προπολεμική περίοδο, με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να ανασυντάσσονται, να επανεξοπλίζονται. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και μετά την επίδειξη ισχύως που υπάρχει και στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, δεν νιώθουν άνετα, νιώθουν ότι υπάρχει ζήτημα και ότι πολύ εύκολα η Ρωσία κάποια στιγμή μπορεί να κάνει αυτή την επίθεση. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι μόνο ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας που έχει εκφράσει επιφυλάξεις, και από τη Βρετανία έχουν εκφράσει επιφυλάξεις και από τη Γαλλία, βλέπουν ότι υπάρχει στο άμεσο μέλλον μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από τη Ρωσία. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Χρησμοί Πούτιν για το σχέδιο Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε ομιλία στο Κυργιστάν, που παρευρέθησε σύνοδο του Συμφώνου Κοινής Ασφαλείας. Η Ρωσία δέχεται ως βάση διαπραγμάτευση το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρεμβάσεις της Ουκρανίας και της Ευρώπης, αλλά απαιτεί να αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα από όλο τον Ντόνμπας. Δηλαδή, ο κύριος Πούτιν απαιτεί από μια κυρίαρχη χώρα να αποχωρήσει από κάποια επαρχία της μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί ο ίδιος, να ικανοποιηθεί το σχέδιό του. Νομίζω ότι θα είναι ο ασκός του αιώλου αν το αποδεχτούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Θα δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί βεβαίως ο κύριος Τραμπ κινεί τα νήματα. Οικοδομικές άδειες θα εκδίδει το κτηματολόγιο, αρμοδιότητες του νέου φορέα και αλλαγές στους ελέγχους. Χριστοδουλίδης, έτοιμη να συζητήσουμε για οριοθέτηση ΑΟΣ, κάλεσμα στην Άγκυρα. Η Κύπρος είναι έτοιμη να συζητήσει για οριοθέτηση ΑΟΣ και με την Τουρκία, ανέφερε χθες ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις τουρκικές αντιδράσεις κατά της συμφωνίας που υπεγράφει με το Λίβανο. Η αποστροφή του κ. Χριστοδουλίδη στοχεύει να αναδείξει τις τρεις συμφωνίες ΑΟΣ που μέχρι τώρα έχει υπογράψει με γειτονικά κράτη η Λευκοσία και αποτελεί επίσης απάντηση στον τουρκικό ισχυρισμό για αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων. Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει παράθυρο ανασχηματισμού. Ως παράθυρο για πιθανό ανασχηματισμό τους πρώτους μήνες του 2026 ερμηνεύεται η αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο πως θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά από τους υπουργούς τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η διασπορά ζητά δασκάλους για τα παιδιά, τη δείχνει έρευνα για την ελληνόγνωση εκπαίδευση των μαθητών και ανακύκλωση νερού και φρένο στην άρδευση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με την αρμόδια αρχή για το ζήτημα της λειψιδρίας. Περνάμε στα νέα. Από το κτηματολόγιο οικοδομικές άδειες, τι προβλέπει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός, στις αρμοδιότητες και όλεγχος των κατασκευών, όλες οι διαδικασίες δόμησης και σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί αποφασίστηκε η αλλαγή στέγης. Νοβάρτης δεσμεύονται οι περιουσίες των Σαράφη και Κελέση, τι ανακάλυψε και τι ανακοίνωσε η αρχή κατά του ξεπλήματος. Ουκρανικό, πως η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα πόλεμο. Χριστούγεννα 2025, ένα δέντρο από την Αρκαδία φωτίζει την πλατεία του Συντάγματος. Είναι ουθεσίες του Πάπα στο Σουλτάνο. Μια κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική. Με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας. Λειψιδρία, αλήθειες και μύθοι για το SOS και από την ομάδα. ΠΑΟ Στουρμγκρατς 2-1 Ιταλική σφραγίδα, ΠΑΟ Μπραν 1-1 ψυχρολουσία στο φινάλε και Φιωρεντίνα ΑΕΚ 0-1 άλμα πρόκρισης. Περνάμε στην απογευματινή. Μπουλντόζες εξυγίαν στις πολεοδομίες, επιχείρηση τάξη και διαφάνεια, η κυβέρνηση βάζει τέλος σε παραθυράκια και ουρές όλο το σχέδιο για ψηφιοποίηση και διασύνδεσή τους με το κτηματολόγιο. Αγροτικές ενισχύσεις πληρώνονται 463 εκατομμύρια ευρώ σε 471.833 παραγωγούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταβληθούν άλλα 119 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εδώ τώρα θέλει πολύ συζήτηση. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είπε ότι θα πληρωθούν όλα αυτά, έχει δεσμευτεί, υπάρχει χρονοδιάγραμμα και περιμένουν τώρα από τους αγρότες, οι αγρότες οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι από τη Δευτέρα θα είναι στους κεντρικούς άξονες με τα τρακτέρ τους. Τώρα, κορυφαία στελέχη συνδικαλιστικά έλεγαν χθες στους δημοσιογράφους ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα εν ώψη των γιορτών. Κυρίως αν θα χρειαστεί θα υπάρχει ζήτημα με τα φορτηγά, όχι με τους πολίτες οι οποίοι θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους για λίγες μέρες για διακοπές. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε βεβαίως και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί εάν σιγά σιγά ξεκινήσουν οι πληρωμές και αν χαλάσει και ο καιρός όπως έχει χαλάσει αυτές τις μέρες, συνεχίσει δηλαδή αυτό το ίδιος καιρός, βλέπω δύσκολο να είναι να πάνε κάποιοι στα μπλόκα άμεσα, τουλάχιστον μέχρι να δούνε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις επιδοτήσεις. Σήμερα η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους και Νοβάρτης δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, Φιλίστορα και Μαραγγέλη. Τα Τζουμέρκα στο χείλος του γκρεμού με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με δύο σπίτια που κυριολεκτικά πλέον κρέμονται στην άκρη του γκρεμού. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στα ATM η επιστροφή ενός ενοικίου για 1,1 εκατομμύριο μισθωτές. Πώς υπολογίστηκε η νέα μόνιμη ενίσχυση, αναλυτική πίνακες με τα ποσά. Τα 5 κλειδιά για αυξήσεις αποδοχών μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πώς θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος από το 2026. Ανοίγει ο δρόμος για βασικούς μισθούς πάνω από 1.000 ευρώ. Το νέο μοντέλο για τις πολεοδομίες. Πώς θα εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Κόκκινος συναγερμός για την Αντέλ. Θεσσαλονίκη κλέβουν λουλούδια και φυτά από τη νέα παραλία. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο εισαγγελέας εξαφάνισε στοιχεία για την 717, αποκάλυψη βόμβα και το έγκλημα των Ντεμπών. Ο εισαγγελέας εφετών Λαρίζης Λάμπρος Τσόγκας δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή του την τελευταία παράταση της σύμβασης που υπεγράφει σκανδαλωδώς λίγες μέρες μετά την τραγωδία. Λοιπόν, κεραυνή αδρουλάκια το κυβερνητικό δώρο στον Ξενοκώστα, φοροκαταιγίδα και μικρότερη ανάπτυξη για τα έτη 2026-29, τι προβλέπει το σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό. Εφημερίδα των Συντακτών, εξοργίζουν αγρότες και κτηνοτρόφους οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, μεγάλη απάτη των πληρωμών. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα δώσει 1 δισεκατομμύριο περισσότερα, οι παραγωγοί θα πάρουν λιγότερα από ποτέ. Δραστικό κούρεμα στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, μποϊκοτά στην Αγρότικα 2026 από κατασκευαστές και εισαγωγείς σε αλληλεγγύη προς τους αγρότες. Παύλος Ατολιάς, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, σχεδόν 150.000 θα πάρουν ελάχιστες ή μηδενικές επιδοτήσεις. Ριζοσπάστης, καμία συνένεση του λαού στα επικίνδυνα σχέδια κυβέρνησης ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, κόμβος για τα ελληνατοϊκά συμφέροντα, η Ελευσίνα και το Θριάσιο. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα, σκηνικό πολέμου στείνουν οι Γερμανοί, 800.000 στρατιώτες από τις ευρωπαϊκές χώρες μετακινούνται κοντά στη Ρωσία. Υπονομεύουν ανοιχτά το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Λοιπόν, βεβαίως εδώ είναι το σχέδιο που λέγαμε προηγουμένως, δεν πάνε τώρα, θα υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούν αν και εφόσον υπάρξει θέμα πολέμου με τη Ρωσία. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, έλεγχη AI στις οικοδομικές άδειες, στο μικροσκόπιο νέο φορέα όλες οι κατασκευές και υποδιπλή αξιολόγηση οι ύποπτες. Κτηματολόγιο και υπηρεσίες δόμησης υπό τον Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης One Stop Shop Εξυπηρέτηση. Μια κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική. Το μήνυμα του Πάπα προς τον Ερντογάν και τι τύχη θα έχουν η εναναμονή συλλογικές συμβάσεις εργασίας μετά την κοινωνική συμφωνία.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπε σε χαιγιά. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ. Πίτεψα στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μόνο στον ήρω μου σε φιλώ.
48 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Νίκο. Στον Νίκο από τα Τρίκαλα, που μας λέει ότι δεν έχει πολύ ισχυρή βροχή από τις 4 το πρωί και μετά. Στο Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Στο Στέλιο, στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιό. Στη Στέλα και στον Αχιλέα. Λοιπόν, περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή που βρίσκεστε. Στο Viber, στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και βέβαια συνεχίζεται το serial στα πολιτικά, το serial που αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του. Αυτό έχει αποτελέσει και μια ευκαιρία και αρκετά στελέχη πρώην συνεργάτες του, κορυφαία στελέχη της αριστεράς, να δώσουν συνεντεύξεις, να μιλήσουν, να αντιδράσουν σε όσα λέει ο κύριος Τσίπρας για το παρελθόν, για τα όσα έγιναν την περασμένη δεκαετία. Δεν ήταν η σειρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε εδώ στην ΕΡΤ και υπήρξε μια ένταση σχετικά τώρα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και όσα είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες και με τον Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη συνεδρίαση της Βουλής. Υπήρξαν έτσι εδώ κάποιες στιγμές ένταση με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, τον συνάδελφο στην τηλεόραση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι δεν έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο, αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωση για να πουλήσει το βιβλίο, άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει ευθύνης. Δεν είναι δικαιοσύνη να δικάζεται υπόθεση σαν πλημέλημα και να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει 25χρονος που πνίγει γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζε για τους πρώτους 60-70 νεκρούς και αυτός βγήκε ανερυθρία στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Παράλληλα, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι οι αναφορές στο βιβλίο επιβεβαιώνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας διοχέτευε επικριτικά δημοσιεύματα εναντίον της και σημείωσε ως εντυπωσιακό ότι στις πρώτες 5 σελίδες του βιβλίου υπάρχουν καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σας ημέρα.
Σας βλέπω εδώ, είσαστε με τον εξοπλισμό σας.
Ωραία βροχή. Ωραία.
Ωραία βροχή. Το βιβλίο το διαβάσατε? Το βιβλίο του κύριου.
Όχι, έχω χρόνο.
Μάλιστα.
Αλλά ούτως ή άλλως έχουν διαβαστεί τόσα πράγματα, έχουν υποθεί τόσα πράγματα. Είναι σαν να το διάβασα.
Ωραία. Λοιπόν, πάντως το βιβλίο δίνει συνεχώς τροφή στους δημοσιογράφους. Χθες ήταν η σειρά του Ανδρέα Ψυχάρη να μιλήσει για τη συνάντηση του πατέρα του με τον Τσίπρα. Ήταν 4 συναντήσεις και όχι μία. Και εκείνος ήταν που ζητούσε διάφορα. Όλα αυτά για την περίφημη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πατέρα του Σταύρου Ψυχάρη. Και όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του Ιθάκη. Εγώ την ιστορία την ξέρω διαφορετικά, είπε ο Ανδρέας Ψυχάρης. Ο καθένας, ξέρετε, βάζει μια οπτική γωνία την οποία πιστεύει. Έγιναν 4 συναντήσεις το 2014, όχι μία. Και ζητούσε τότε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης από τον πατέρα μου, όπως συνήθως ζητούν οι πολιτικοί από τους δημοσιογράφους και όχι οι δημοσιογράφοι από τους πολιτικούς. Οι δημοσιογράφοι την είδηση θα ζητήσουν, όχι κάτι παραπάνω. Και όπως έλεγε ο πατέρας μου, για να υπάρξει διαπλοκή χρειάζεται πολιτικός. Διαπλοκή χωρίς πολιτικό δεν υπάρχει. Λοιπόν, ερωτηθείς τι ζήτησε ο Τσίπρας σε αυτές τις συναντήσεις, είπε: δεν μπορώ να το πω ακόμα. Η πρώτη συνάντηση ήταν γνωριμίας και οι περισσότεροι πολιτικοί, όταν μιλούν από κοντά, υπάρχει μια συμπάθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε τότε πράγματα διάφορα. Ερωτηθείς αν υπήρχαν και αν υπάρχουν ανακρίβειες στο βιβλίο. Ο κ. Ψυχάρης τόνισε ότι ο Τσίπρας το 2014 ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, θεσμικός, αλλά με καμία ουσιαστική δύναμη. Πώς θα μπορούσε ο πατέρας να του ζητήσει για τα δάνεια για κάποια ρύθμιση που λέει, όταν δεν είχε τη δύναμη να κάνει τίποτα και όταν ο πρωθυπουργός εκείνη την εποχή ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν φίλος του Ψυχάρη για δεκαετίες. Θεωρώ, είπε, ότι έχει κάνει λάθος για τον Αλέξη Τσίπρα. Το rebranding ήταν όλο λάθος. Εγώ το βιβλίο θα το κόστιζα παραπάνω. Θα έκανα πολύ καλύτερη δουλειά. Ήταν με όλο λάθος. Βγάζει πως όλος αυτός ήταν ο καλός και όλοι οι άλλοι ήταν λάθος. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι ικανοποιημένος από όλα αυτά που γράφει για αυτόν. Ένας ηγέτης κρίνεται από τις επιλογές του. Όταν όλοι οι συνεργάτες σου ήταν λάθος, σημαίνει ότι έχεις κακό κριτήριο. Στην ερώτηση αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έπαθε και έμαθε, ο Ανδρέας Ψυχάρης δήλωσε: έμαθε πάνω στη μεσαία τάξη την οποία βίασε, για να το πούμε και πιο λαϊκά. Δεν έχει την ίδια άποψη ο Λίπαντος. Χθες άκουγα τον Ευκλήτη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο κύριος Βαρουφάκης το παρατράβηξε. Είπε, τον χαρακτήρισε σαν τον σαν έναν συνδικαλιστή ο οποίος κάνει απεργία, αλλά δεν ξέρει πότε να τη σταματήσει για να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη του. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος είπε ότι δεν αισθάνεται αδικημένος για τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του. Όμως δεν είναι έτοιμος να πάει στο κόμμα, δεν θα πήγαινε σε ένα κόμμα αρχηγικό γενικότερα. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα λαϊκό μέτωπο με τη συμμετοχή του Πασόκ. Από τη στιγμή που το Πασόκ δεν έρχεται σε αυτό το λαϊκό μέτωπο, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. Και το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα για τα επόμενα χρόνια είναι πού θα πάει η σοσιαλδημοκρατία. Πώς θα γίνει δηλαδή, τι θα κάνει αυτός ο χώρος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Κάπως έτσι διαμορφώνουν τα πράγματα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι και έχει πολύ καλές συμβουλές, αλλά και ο ίδιος είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός, πάντοτε το έχει αυτό το χάρισμα. Τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει και στη διαδικασία του τρολαρίσματος, των βίντεο στο TikTok και στα υπόλοιπα social media. Έτσι λοιπόν χθες έκανε ένα βίντεο, είπε για πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, είπε ότι την παρουσίαση του βιβλίου του θα γίνει στις 3 στο Θέατρο Παλάς στις 3 Δεκεμβρίου με ανάρτησή του στο Instagram και με ένα βίντεο εκεί όπου εμφανίζονται και στιγμιότυπα από τα δελτία ειδήσεων και τις επικρίσεις που έχουν κάνει για το βιβλίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, καλά είναι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας και αυτοί που μιλάνε μαζί του αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κύριος Τσίπρας στο πρώτο κομμάτι της παρουσίασης θα συναντηθεί εκεί, θα έχει κάποια πρόσωπα που θα παρουσιάσουν κομμάτια από το βιβλίο. Στο δεύτερο όμως θα κάνει μια καθαρά πολιτική ομιλία και θα απαντήσει επί της ουσίας δίνοντας εύνασμα για να συνεχιστεί αυτό το επικοινωνιακό κρεσέντο και σε όσους του έχουν επιτεθεί απαντώντας στο βιβλίο του. Θα το δούμε αυτό. Βεβαίως προς το παρόν κάποιες κακές γλώσσες λένε για την πρωτοφανή εκδοτική επιτυχία που θα φέρει και αρκετά χρήματα στον συγγραφέα, στον Αλέξη Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι με βάση ότι περίπου εισπράττει 20 ευρώ ανά βιβλίο, οι πρώτες εκδόσεις σημαίνουν περίπου ένα ποσό 600.000 ευρώ. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να αφιβάλλω λίγο αν τα έσοδα είναι τόσο μεγάλα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον συγγραφέα. Συνήθως οι συγγραφείς έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό, γιατί πρέπει να εισπράξουν ποσοστά και η εφορία και υπάρχουν έξοδα και βεβαίως υπάρχουν και οι βιβλιοπόλες και όλο το υπόλοιπο σύστημα που πρέπει να πουλήσει το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό, αλλά τέλος πάντων οι πληροφορίες λένε ότι εισπράττει το 30% των εσόδων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες στο βίντεό του έλεγε και επαναλάμβανε συνεχώς ότι πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
Στα μαθητικά σου τα βιβλία πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης.
Λοιπόν, όπως καταλάβετε δεν θα πλήξουμε ούτε την άλλη εβδομάδα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Προσοχή στους δρόμους με τις βροχές. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μια υπέροχη ημέρα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς, πολύ προσοχή στους δρόμους.
Σε κοριτσάκι τα βιβλία, κάθισε στο πιάνο σου λιγάκι, μα για ποιον να παίξεις, έφυγε ο Αλέξης. Όπως το ξανθό καλοκαιράκι, κλείσε και το πιάνο, κοριτσάκι. Όπως το ξανθό καλοκαιράκι, κλείσε και το πιάνο, κοριτσάκι.
άγριο γιορτή σου ξημερώνει. Ό,τι κι αν διαλέξεις, λείπει ο Αλέξης. Κι ήρθε στην καρδούλα σου το χιόνι. Κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι. Κι ήρθε στην καρδούλα σου το χιόνι. Σε κοριτσάκι το μπαλκόνι.